Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Asteazken nokolez munduari iso iten jarriko ga minutu hauetan eta hortarako zeinen laguntza be Txente Rekondona mino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemuz gea?
Ongi, ongi, ja martxoan gaude, udaberria tejokadu laizter, osea, ongi.
Erki, bueno, ezagutzen ez duantzako saioa, munduari ison, nazioarteko gaietan eta geopolitikan sakontzen dugu, eta gaur, pixka bat, lehengo astian jarraipena egiten, ba beti dauden berritasunez gain, ba Ukrainara ingo dugu bidaia. Ze, bueno, pasaden astian ikusi genuen nahiko, ez dakit nola deitu, show politiko edo ia komikoa izan posiblezuna, bai Washingtoneko bileran Ukraina eta, bueno, Trumpen arteko, ez dakit nola ditu, goi bilera honetan, edo, bueno, pixkat konta iguzu zer pasatzen bertan eta zer karrizun, batez ere Zelenskik nik uste sare sozialetan eta guzti ja meme bihurtu den irudi bat ekarrizula. Konta iguzu, zer pasatzenan bertan, Washingtonen, hori goi bilera honetan, eta zer ekarri posible duen guzti honek?
Bai, aipatzen duzun bezala, ez? Teorian pasaden astean, ba, topaketa ofizial bat egitekoa zan Washingtonen, helburua hasiera batean, ba, akordio bat sinatzea zan, hau da, Estatu Batuek Ukrainak dituen mineral baliotsuen ustiapenean parte hartzeko antzeko bat, eta teorian ere, ba, Washington Ukrainari 2022 urtetik aurrera eman dion laguntzagatik ordainetan sortu behar zan akordio hori. Zer hartatu da? Ba, bueno, azkenean telebistako show polemiko batean bihurtu zala aipatutako topaketa edo bilera, ez? Horrek ekarri digu, nire ustez, ba, izenburu potente bat, eta da, Ukrainataz hitz egiterakoan, oraingoz, ba, ziurgabetasuna handiagoa edo ziurgabetasuna baino ez dago, ez? Danak gelditu ziren pixkat ikutuak, olako jarrerak lehenengo aldia ikusten dugunak goi bilera batean, ez da kasualitatea Washingtonen planaren barnean, ba, olako txou mediatikoa zuzenean emititzea, eta ez da gize punturaino ere, ba, Zelenskiren aurrean, ba, ala edo nola, ba, entzerrona bat, osatu zan. Argi dago, Ukrainean zan gehien jokuan zegoena, eta ez dakit ze punturaino, ba, Zelenskin kalkuloak atz bat egin dula, ez? Trumperekin olako batean, ba, borrokastean, onurak ez dio ekarriko ez berari, era pertsonalean, karrera politikotaz hitz egiten baldin badegu edo, Ukrainari bere osotasunean. Talka hori, bai Trumpenekin eta bai behintz presidente ordearekin, ba, asko esaten zuten, ba, Estatu Batuaren saiakerak, ba, ala donola, bakea lortzeko aukerarik, ba, edo aukera onena behintzat, zapustua atera zan, bilera horretatik, lehenengo botean gutxienez, ez? Agintari Estatu Batuarrak argi utzi dute, ba, ez dutela Ukrainari laguntzeko baliabiderik bideratzen jarraituko, eta gainera, ba, orain arte Ukrainak erabilitako puntxa gehienak, ba, berreskuratu nahi dituela, ez? Egoera horren aurrean, ba, bueno, gauzak nahiko larri kokatzen dela Ukrainari begira, eta asko gaipatzen dute momentu honetan Ukraina bere egoera okerrenaren aurrean, ba, kokatu dela, horregatik azken momentuan ere egon direla ala edo nola mugimendu batzuk, ba, berbideratzeko ala edo nola aipatutako egoera kaskar hori.
Bai, gaina, irakurri dugu azken ordutan, hain azuain Googleen behitzen eta RTV-en jartzen du, Trumpek ja ordena, funtzionario altu baten arabera, Estatu Batuarra alegia, Trumpek ja ordenatu dula geldiaraztia laguntza militar guztia Ukrainan, eta horrek zuk aipatu bezala azkenean ekarri posible dula igual oain arteko eman den gainbera hondiena, ez da, Ukrainantzako batez ere alor militarrian.
Claro, se principios gaude hortaz, ez, aspecto teknikoa. Gaur egun estatu batuak emandako diru laguntza eta diru laguntza parte materiala izugarria dala. Egia da Europar Batasunarekin konparaketa egiten baldin badugu, diru kopurua iaia berdina dala. Bai, Europar Batasuna jarritakoa edo Europar Batasuna gehi Britania Handiak esango nukenik, eta beste aldean estatu batuak. Baino teknologikoki estatu batuak dituen armak askoz potenteagoak dira, askoz aurreratuagoak dira. Eta ez da bakarrik armak berak, baizik eta badagola beste arazo kolateral bat. Ezin dala astu gaur egun Elon Muskek kontrolatzen duen Starlink satelite sarea klabea dala eraso militarrak edo espiotxa edo kontrolatzeko arerioa terrenon gainean, eta hori ere momentuz ematen zaio aukera Ukrainari balotzeko sare horrekin. Hori ere mosten bada, ba, horrek ekarriko du zailtasunak izugarriak, ba, defentsa bera antolatzeko eta baita ere erasoak aurrera egiteko. Eta hirugarren hanka izango zen baita ere, eta hori ikuspegi praktiko batetik aipatu duguna, ez, demagun X dirua jartzen du Europar Batasunak, Britania Handia, X dirua berdin jartzen dula estatu batuak, momentu honetan diru hori desagertzen baldin bada, estatu batuaren dirua desagertzen baldin bada, bikoiztu beharko du Europar Batasunak diru laguntza Ukrainarentzat. Ahaztu gabe, baita ere, Europar Batasunaren asmoa dala, hemendik epe labur batera, eta horretarako negozio eta mugimendu zikin guztiak egiten ari direla egun hauetan, ba, estatu bakoitzak bere defizit fiskalatik gora juteko urrengo hilabetetan. Eta horrek erakusten digu, nik uste dut, oinezko guztiei, jende arrunta guztiei, zenbat aldiz gezurretan ibili direla gurekin. Hau da, esan digute behin eta berriro, Bruselasetik, ez dagola dirurik gastu soziala sakontzeko, ez dagola dirurik esaten digute buruzagi politiko askok eta askok, pentsio sistema hobetzeko, zaintza sistema hobetzeko, eta bapatean esaten digutela badagola aukera, bai ala bai, diru mordo bat gastatzeko hemendik aurrera, hori bai, gastatzen bada bakarrik armagintzan. Berez, irakurketak askok ekarri digu aipatutako tokitik, eta nik uste dut gure inguruan ere zerbait pentsatzeko eman behar digu.
Bai, ez, argi dago, baina pasaden hiru astetikan edo bazabiltza berdina errepikatzen, ez? Nola ja mugimenduak bazien defizitan inguruan, eta guztionen aurrian, txente, pentsatzen dut Ukrainak, Kremlinak eta, Rusiak, alegia Kremlinak eta Putinak eta bere inguru guztiak zeirakurketa ingo dute zure ustez?
Bueno, momentuz behintzat Putinek ez du ezer esan behar une honetan. Putinek esertzeko eta gertaerak nola garatzen diren ikusteko luxua izan dezake. Egun hauetan ikusi dugu sare sozialetan ba, meme bat, ez? Bideo lapiska txantxetan eta ikusten dela Washington emandako saioaren zati bat, zuzenean, eta gela batean telebista ikusten dagola Vladimir Putin, ba, bere palomitekin eta dana jaten, ez? Osea, zinema bat egongo basan bezala, ze azken finean txau izan dela. Hori da garrantzitsuena, ez? Ez ke, azken finean, eta Trumpek ere, eta nik esango nuke gaur gauean, Zelenski berak eskutitz batean idatzitakoa oso adirazgarria da. Alde batetik, Putinek mantentzen du bere eskaerak, hau da, desmilitarizazioa, desnazifikazioa eta segurtasun neurriak. Hori trasladatuta errealitatera Trumpek esan du, Trumpek eta Europar Batasuna eta esan guke NATO berak. Ukraina ez dela sartuko NATO-n, Trumpek esan du Europar Batasunak edo Britania Handiak, hau da NATO-ren estatu batzuen tropak Ukraina sartzen baldin badira edo Ukrainan borroka horretan sartzen baldin badira, ez zaie aplikatuko NATO-ren 5. artikulua, hau da edozein NATOaren estatuaren tropak erasutuak izaten badira, hirugarren estatu baten aldetik, hau da, kasu honetan Errusiaren aldetik, beste estatuak, hau da, NATO berak erasoan sartuko ziren erasu zenean. Berez, hori ere oso bitxia da. Desnatifikazioa esaten dugunean, ba, segurazki, ez dakize punturaino izango zala, hauteskundek berriak egin Ukrainean, eta Zelenskiren legealdia ja amaitutzat ematea, gogoratu gardala, orain dela ja urte tapiko bere kargua era berezi batean mantentzen dula, esaten du, gudan gaudela, eta ezin dira hauteskundeak egin. Baina horrek ekartzen du, bere egoera berezi horrek ekartzen du ere, ba, zenbataraino berak sinatzen dituen, edo impulsatzen, edo babesten dituzten, neurriak legalak omen direla, la ez. Baina, bueno, hori izango zan beste, eta gero segurtasunaren aipatutakoa anatomiz bada sartzen, murrizten badira baita ere Ukrainaren tropak, eta hori begibistan dago, aurako hildakoen kopurua, eta gero ez dakitze punturaino, bat Putinek ere, edo Rusiak berak lortu dituen puntu batean aipatutako eskaerak, ez? Eta gero baita ere, ba, bueno, Trumpen mugimenduak ikusten dala argi eta garbi esango nukenik, konturatu dala frente asko esaio komeni, estatu batu, esaio komeni, zer helburu nagusia Txina da. Eta egoera honekin, gaur egungo egoera honekin, Europan, ba, Errusia gero eta harreman estuagoa mantentzen du Txinarekin. Eta osatzen ari da, bi hoien artean eta beste egoa munduaren egoaldeko estatu desberdinekin batera, ba, osatzen ari da alternatiba bat, ez? Eta horregatik Trumpek nahiago du, ba, bai dirua eta bai aliatuak bilatu Asian, pixkat konpondu gaur egungo egoera Ukrainaren aldean, eta zentratu, ba, esportzu eta indar guztiak, ba, Asia horretan eta Txinai begira.
Hoxe, ba, bueno, azken urtetako BRICS dagokion eta estatu batuaren arteko borroka komertzial, ekonomiko eta guzti hau, eta pixkat, hau alde batea utziz, txente, Ukrainatik Kurdistanea ingo dugu jauzi, ze bueno, pasaden astean nahiko historikoa eta garrantzitsua izan den bueno, bake eskaera bat, edo bueno, sueten eskaera bat intzun Abdullah Öcalanek, ez da?
Bai, eta bertako buruzagi batek esan duen bezala, normalean Öcalanek olako adierazpen eta olako mugimenduak egiten baditu, aldez aurretik sukaldeko lan asko egin dala. Ikusi izan dugun, otsaiak 15etik aurrera ja zurrumurruak oso bitxiak zirela. Gertutik jarraitzen dugunok bertako errealitate ere jaso ditugun ere bertako mugimenduak egun hauetan, eta mugimendu hoien arira ba ikusi dala nola Ipar Kurdistaneko delegaritza desberdinak mugitu direla Kurdistan osoan, ez horrek esan nahi du, ba egon direla Irakeko mendikatean gaur egun PKKaren alderdiak kokatzen diren bagune nagusietan, egon direla baita ere Ego Kurdistango buruzagi politikoak, gaur egun Iraketean kokatzen dira Kurdistanen, egon dira Rojavan, hau da Siriaren barnean kokatzen dela Kurdistan, eta baita ere Iranpean dauden zonalde kurdoak, ez? Berez, olako adierazpenak ateratzen denean, mugimenduak landu izan direla zeharo. Batzuek esaten dute, ba, sorpresa bat izan dela, hombre, sorpresa puntu bateraino, azken finean, ez da lehenengo aldia, kurdoren aldetik olako mugimenduak martxan jartzen dala, ez? Saiakerak egon direla, baino beti egon direla oztopo asko eta oztopo nagusia izan dela, ba, Turkiako potere faktikoak, batzutan gobernuaren babesarekin eta beste batzutan, ba, gobernuaren interesaren kontrako esplezitoki behintzat mugimenduak, eta horrek danak ekarri ditu porrot asko. Baina esango nuke, ba, bueno, beste saiak ere baten aurrean kokatzen garela. Momentu honetan, Öcalanek, nik esango nuke, deialdia zuzenduta dagola estatu turkoari begira. Baloia momentu honetan turkoen teiatuan kokatu dula apo presidenteak, eta alde kurdei begira, ba, bueno, esan dula argi eta garbi, ba, PKKari esan diona, ez? beste borroka molde edo beste borroka tipo batzuk martxan jarri behar direla. Horretarako eskatu dio alderdiari kongresu bat deitzea, kongresu horretan hartu behar direla erabakiak, eta erabakiaren bi puntu nagusietarikoak izango direla, alde batetik armak ustea eta beste aldetik alderdi bera desegitea. Zergatik azken hau, berak esaten duen PKK eta osatutako egitura modernoa Kurdistanen gehien bat egon direla ikuspegi politiko-militar batetik osatua. Gudarako, esaten zuen hitzez hitz, bera osatutako egiturak direla. Eta agian badala garaia, txalanen ustez, beste erakunde motak sortzea, ez? Baino horretarako adierazten du argi eta garbi gauza batzuk aldatu behar direla. Hau da, eman behar zaie ere aukera estatuaren aldetik olako egitura politikoak sortzeko. Hau da, ikusi izan dugu azken hamarkadetan nola alderdi kurdoa guztiak bata besteen atzetik alderdi kurdo politikoak, ez politiko militarrak, politikoak debekatuak izan direla, ez? Ez bazaie, olako aukerarik ematen zaie izango dela aurrera egitea aipatutako ibilbideko horriarekin. Baina, urratza da, astindu du errealitatea, eta, segurazki, hau dana kontutan hartzekoa dela, eta kurduek esaten dute. Zela, hau ja ez da bakarrik Turkiaren afera edo Kurdistangoren afera, Ekialde Hurbil osoan ere aipatzen dute afera bezala, baina hortik aurrera ere mundu osoa egon behar dela zonalde eta eskara hori begira. Zer azken zinean beste aukera bat irikitzen dela, bide politiko-diplomatiko baten bitartez, negoziazio batzuen bitartez, olako gatazka bortitza eta gatazka luze haui irtenbide bat topatzeko.
Hor, ikusi izan dugu, Kurdistanen egoera gaur egun, Turkia, Iran, Irak, Sirian zatituta dagoela, zati handiena Turkiako ego ekialdean, bertan bizi den jendiak alegia kurduak sentitu edo kurduak dien hauen aurrian jazarpena pairatzen dute, zein da, egunerokua behina esan dezagun, ez dakite, nik nire ez jakintasun totaletik, behaien egunerokua kako txartian normala dela esan dezakegu, edo jazarrita daude, badaude, ez dut uste, Palestinan kasua bezala denik, binon, badago olako jazarpen nolabait esatearen esplizituik.
Bai, bida, Rojavan, Siriapean kokatzen dela, denok dugu irudiak, ez? Estatu Islamiarraren kontrako borroka, Turkiaren aurrean egiten ere borroka, hau da, egunerokotasunean, era normal batean, garatzeko haien proiektu politikoa bortizki erasotua izaten ari dela egunero. Horrek ez dugu kentzen, Rojavaren kasuan, aurrera pausuak eman direla egunerokotasun horretan, baino baldintzak oso kaskarrak. Irakeko kasuan, Irakean, Kurdistan hegoaldean, han autonomia de facto oso handia du Irakeren barnean, baina egia da ere, bertako gizartea antolatuta dago ikuspegi klaniko, familiaren ikuspegi batetik, eta horrek ere ekartzen ditu zailtasunak gehien bat jorratzeko proiektu amankomun bat Kurdistanei begira. Gaur egun, poterean dauden, edo banatzen dituzten bi familiaren arteko poterea zonalde horretan kudeaketarako jaioak dira, ez? Ezain beste sortzeko Kurdistan amankomun bat. Baino hemen ere gauzak poliki-poliki ematen dula aldatzen ari direla. Irango kasuan represioa oso bortitza da, bai hizkuntza mailan, bai kultura mailan, kurduak kokatzen direla zonalde menditsu batean, eta han aukera izaten baduzue egun batean juteko, ikusiko dezue nola, iritik igotzen zaretenean, iriak kolore beltza oso nabaria da, ez? Emakumerekiko, gizonerekiko, eta juten zarela poliki-poliki mendialdera, eta han ikusten dezula nola egunerokotasunean kolorea da, ez? Jendearen janskerak eta dana ba kolore oso oso bitxia eta baita ere saiatzen dira mantentzen haien ohiturak, ohitura kulturalak eta bar baino beti errepresio bortitz baten aurrean eta Turkiaren kasuan ba bueno, enfrentamentua begi biztan dala, ez? Bai, errepresioa dala politikoa militarra ere, atiloketak, desagertuak, eraso militarrak, badagola interbentzio zuzena, adibidez udaletxeetan, administradoreak izendatzen ari direla, eta bertako alkateak eta zinegotziak atxilotuak izaten direla, berez, egunerokotasuna zaila da ikuspegi politiko, baino baita ere ikuspegi sozial batetik. Horregatik, Otxalanek aspalditik landu du konfederalismo demokratikoaren ideologia, berak esaten du, hola, labur bilduz, esaten du, ba, bueno, oso zaila izango dela gaur egun estatu bat sortzea aipatutako baldintzekin, hau da, lau estatu potoloen bat aurrean banatuta dagola Kurdistanen, eta bere galdera nagusia da, merezi aldu sortzea beste estatu bat jakinda orain arte ezagutzen ditugun estatu nazioak zonalde hauetan behintzat, ba gauzak onik askotan ez dutela ekartzen, eta orduan jorratu da konfederalismo demokratikoaren bitartez beste kontzeptu bat, ez? Eta gehiago aipatzen dela behetik gora egin behar den errealitate bat. Eta nola egiten da behetik? Ba, gehien bat ikuspegi lokal batetik, ikuspegi amankoman bat sortu behar dela herri-herri, herriskaz herriska, autonomiaz hitz egiten du, baina ez autonomia guk esagutzen dugu kontzeptu instituzional batetik, baizik eta eguneroko praktikan, eta horrek ekarriko du segurazki gero loturak, harremanak eta zera, gauzatuko den saziente bat, saziente amankomun bat kurdo guztien artean, ez? Naiz eta banatuta egon momentu honetan estatu desberdinen artean.
Baita gainera, ikusita hor onduan, oraintxe bertan Palestinako genozidioa eta Israel iten nahi den genozidioaz gain, edapena eta bueno, aprobetxatzen nahi den guzti horrek, azkenean baita ere eragina izango du igual, ez? Kurdistanen eta bueno, PKK hartu duen erabaki hortan.
Ba, aiz, ikusten dugu, haientzat oso importante izan da beti nazioarte mailan komentatzen duguna, ez? Adibidez, Europan diaspora kurdoa oso oso importante, oso ondia da, saiatzen ari direla antolatzen gauzak bai Bruselasen, bai Erroman, bai beste tokietan, sare hori oso potentea da, baina ikusten dute ba, gaur egungo agintariek, mendebaldeko agintariei, ba, olako errealitateen aurrean nahiago dutela beste aldea begiratu, ez? Eta horregatik saiatzen dute behin eta berriro lobby lan egiten, baina baita ere ala edo nola herrian ere, herri jende arruntarekin kokatzea haien diskurtsoa. Eta zuk aipatzen duzun bezala, gaur Ukraina eta Palestina atzen baldin badugu, bi gatazka potenteak oso desberdinak, ikusten dela genozidioa pilpilean dagola Palestinan, eta hemen inork ez du tutik ere, inork, hau da, inork ikuspegi instituzional batetik. Dala gai hori konpontzeko, zer esanik ez Kurdistan eta hitz egiten baldin badegu, ez? Edo zer esanik ez Sahara eta hitz egiten baldin badegu, edo Sudan eta hitz egiten baldin badegu. Ez ba, hau da, ez baldin bado sarraski potente bat, eta sarraski horretan badaudela kalte kolateral batzuk nun mendebaldeko potentziaren hiritarrak edo interes ekonomikoak kaltetuak sortzen diren, bitartean, zoritxarrez, gaur egun ezagutzen dugun nazioarte mailan baldintzak eta errealitateak ez digute asko laguntzen ba, bide hori konpontzeko. Horregatik, ba, olako mugimendukin askotan ba, astintzen dezu eszenatokia, ez? Eta gutxienez, momentu puntual batean, nazioarte mailan daude komunikabideak edo daude politikoak agian fokoa jartzen dute Kurdistanen gainean. Oso bitxia izan da, gertutik jarraitzen dugunok bertako errealitatea eta jarraitena mediatikoa egiten dugunok, ba ikusi izan dugunola adierazpena egin eta gero, ba egun bat edo bi egon dala, bai Estatu Frantziako prentsa hegemonikoan, Estatu Espainolean, Britania Handikoan, ba, presentzia nabaria edo garrantzia eman zaio mugimenduari, baino handik ja hiru lau egunetara komunikabidetan desagertzen da ba, berria, ez? Eta hori ere, ba, bueno, horregatik agian ba mantendu behar dela hala donola pultso hori ba bizirik mantentzeko aipatutako saiakera eta agian aipatutako prozesua.
Eta pixkat aurrera begira honekin bukatzeko, txente, ze aurre ikuspen, oso zaila da, binon, ze aurre ikuspen imposible da otxalan ekindako irakurketa hortatik, alegia PKK-ak bueno, nolabaiteko autonomia edo eskatzen zuen bakoitzak bere herrialde horretan, bueno, tokatu zaion edo jazarria izan den herrialde historiko horretan, zakit, ze nolabaiteko egitura politiko bermatu bat aurre ikusi posible da Kurdistanen lurraldetan?
Epe laburrean ez da erreza izaten, ez? Baina, beira, leheno aipatu dugun sukaldeko lanak ba, martxan daudela eta otxalanek normalean saiatzen du ba, bere burua piztinara ez botatzea urik esaldin badago. Eta hemen argi dago. Badagola egon direla bilerak alde batetik ba, delegazio desberdinen artean, batzuk gubernamentalak, Turkian kasuan, estatalak, eta baita ere kurdoen buruzagi desberdinekin. Ez? Eta ematen dula adibidez, gaur egun badagola osatuta Turkian komite ofizial bat, 21 pertsona osatutakoa, alderdi guztiko jendearekin, baita ere ba, gizarte mailan aktore batzuekin, eta gutxienez 4 edo 6 funtzio, estatuko funtzionarioak. Hau da, han egoteko 4-6 pertsona horiek aldez aurretik baimena izan behar dutela, eta baimen hori Erdogan berak ematen dio. Orduan hori ere agian kinu bat da. Urte bat eramaten omen dutela lan egiten, eta lan ikuspegi juridiko eta legal batetik, ez? Hau da, badaudela gaur egun arazo juridiko konstituzionalak esango dukenik, ba, olako errealitateak etorkizunea lortzeko. Ba, jo lehenen guru urratzak izan behar direla, zanduan bezala, eman behar zaiela aukera benetan urratzak emateko bide horretatik. Lehenen urratza izango zen, ba, formalki onartzea ba, hemen prozesu baten atarian kokatzen garela, bi alde edo lau alde edo ustagizien bat alde onartzea realitate hori, kasu honetan hasiko dela Turkia eta Ipar Kurdistanen artean, otxalanen presentzia bermatu behar dela, zentinean otxalan aktore nagusia izan behar dela, eta ezin dugu ahaztu 26 urte pasa direla bere egoera urte horietatik askoetan egon dala guztiz aislatuta, kartzela berezi batean kokatzen dela, eta bueno, han urratzak emateko aukera komen daudela. Berez, hortik aratago esatea sortuko den errealitate instituzional bat, bueno, nik oraindik goizegi da horretaz hitz egiteko, baino demagun kultur mailan, hizkuntza mailan, politiko mailan incluso aukera ematen basaie kurdoei antolatzeko haien buruan, ba, udalez udal, edo euskalo nola, segurazki jongo direla aipatutako sarea osatzen, aipatutako sarea aurreratzen, eta horrek de facto etorkizunean ba, agian beste realitate instituzional eta agian amankomuna karriko digu estenatoki kurdoren dainean.
Bueno, ba, ikusiko dugu, nola dijugazten, bai, hoi aipatzen zuen bezala, epe motzea ezingo da ikusi seguruna, baina, bueno, epe ertain luzea, ba, egitura horiek pixkanak asaretzen eta antolatzen juteala, ba, guk hemen emango dugu horren lekukotasuna, eta txente honekin agurtuko zaitugu gorkoz. Beti hori, mi esker gure irratiko kolaboratzaia izatetik, munduari zo, iten laguntzetik, eta hoxe, dorren astean gaude.
Eskerrik asko zuei eta ondo pasaztea.
Oiartzun irratian, Mundu Arizo, nazioarteko adituden Txente Rekondoren eskutik.